Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Evropski savjet odlučio da otpočne pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru, ali nije određen tačan datum. Evropski lideri su također odlučili da se otpočnu pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Vidovdan obeležen na Gazimestanu, ovoga puta bez većih tenzija, uz jedan incident. Pripreme za obeležavanje ulaska Hrvatske u Evropsku uniju u punom jeku. Slučaj Željka Vulića već mjesecima je metafora borbe pojedinca sa korumpiranim sistemom u Republici Srpskoj. Sud u Strasburu naložio tajnoj službi Srbije da objavi broj prisluškivanih građana, što je odbijala više od 8 godina. Korak dalje. Evropski savjet odlučio da otpočne pristupne pregovore sa Srbijom najkasnije u januaru, ali nije određen tačan datum. O tome će odlučivati savjet ministara i šefovi država Evropske unije koji treba da potvrde pregovarački okvir. Iz zaključaka Evropskog savjeta izbačen je deo da će to biti u decembru, što znači da bi provjera mogla da usledi i ranije. Istovremeno, evropski lideri su odlučili da se otpočnu pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Više pojedinosti i Martinović.
Dugo očekivana vest iz Brisela i, kako su ocenili najviše evropski i zvaničnici u Beogradu, istorijski dan za Srbiju. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy preneo je nakon zasjedanja šefova država i vlada Evropske unije odluku o početku pristupnih pregovora sa Srbijom.
Prva međuvladina konferencija sa Srbijom će biti održana najkasnije u januaru 2014. godine. U ponedjeljak ću otputovati u obe prestonice, Prištinu i Beograd, kako bih podvukao značaj poglavlja koja sada otvaramo zajedno.
Mada nemački zvaničnici ostaju pri stavu da je primjena briselskog sporazuma preduslov za zakazivanje pristupne konferencije koja označava formalni početak pregovora, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocenio je odluku šefova država i vlada Evropske unije kao historijski događaj.
This is indeed historic. Very often used the word historic.
Ovo je zaista istorijski moment. Često se ova reč zloupotrebljava, ali ovo jeste istorijski. Ne treba da zaboravimo šta se dogodilo ne tako davno u tom delu Evrope.
Odmah po objavljivanju odluke Evropskog savjeta stigle su i prve čestitke. Komesar za proširenje Evropske unije Stefan File oglasio se na svom Twitter nalogu rečima:
"Već sada se radujem pregovorima."
Čestitke zvaničnicima i građanima Srbije uputili su i ministar spoljnih poslova Njemačke Guido Westerwelle, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin i generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen. U Beogradu predstavnici vlasti o odluku Evropskog savjeta ocenjuju kao istorijsku. Ipak, dok predsjednik Tomislav Nikolić navodi da je to jasan znak da je Srbija vratila ugled u svetu:
"I sad da smo prošli ove priče oko toga vredimo li ili ne vredimo, sad je zadatak cele vlade da se baci na ekonomiju. Videli ste sami, postoji jedna država koja nas još uvijek pomalo sprečava, pa ni to nije rečeno."
Premijer Ivica Dačić kaže da Beograd nije najzadovoljniji odlukom Evropskog savjeta, ali da ovo jeste istorijski dan za zemlju.
Međuvladina konferencija, a to znači sednica vlade Srbije sa svih 20, tada već 28 država članica, bi trebalo da bude održana najkasnije u januaru. Mi nismo previše zadovoljni tim rokom, zato što smatramo da bi mogla da bude i ranije, ali i na zahtjev Nemačke je to tako definisano. Ali ono što nas raduje, to je da taj predlog je promenjen na bolje. Znači, nema ono što je sigurno. Otvoreni su pregovori, s druge strane nema nikakvih novih dodatnih uslova. Odluka je konačna.
I Herman Van Rompuy izjavio je da će međuvladinom konferencijom u januaru i formalno biti otvoreni pregovori o članstvu, ali da će pregovarački okvir prethodno potvrđivati lideri Evropske unije.
We mentioned here the word confirmed, and that's a word that's very well chosen.
Mi smo ovdje pomenuli reč potvrditi i to je reč koja je veoma dobro odabrana. Ako postoji dogovor o okviru pregovora, onda je jedini zadatak Evropskog savjeta da potvrdi taj okvir. Dakle, nastavit ćemo tako kako jeste i kako je bilo i u prošlosti. To je normalna procedura koju pratimo i kada Evropski savjet potvrdi okvir za pregovore, mi nećemo tome dodavati dodatne uslove.
The negotiating framework will not add additional conditions to it.
Ipak, nemačka kancelarka Angela Merkel poručuje da će implementacija briselskog sporazuma biti odlučujuća za odluku o datumu i da ona mora da napreduje po planu, odnosno da moraju biti primenjeni svi dogovori koji su postignuti u dijalogu Beograda i Prištine. Ono što predstavlja bitnu izmenu u tekstu zaključaka Evropskog saveta, kako javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikar Žozvijak, jeste da je izbačen decembar kao mjesec u kome bi Savet Evropske unije još jednom potvrđivao odluku, nakon što se uveri da je sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u potpunosti sproveden.
To znači da će i dalje biti potrebna potvrda i Saveta ministara i Saveta lidera država članica, ali ako su sklonili reč decembar, to znači da bi se to moglo dogoditi već na primjer i u oktobru ako okvir za pregovore bude spreman, i to znači da bi Srbija potencijalno mogla da otvori pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji već u 2013. godini i da ne čeka na 2014.
Ovu mogućnost potvrdio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer, navodeći da će Evropska komisija uskoro predložiti okvir za pregovore sa Srbijom i da bi to moglo biti gotovo na jesen u oktobru-novembru. Prema njegovim rečima, i screening proces mogao bi biti završen u oktobru ili novembru. Velika većina stranaka u Srbiji pozdravila je odluku o početku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom kao odličnu vest za građane. Pojedini članovi vlade već najavljuju da će ta odluka privući strane investitore i otvoriti nova radna mesta, te omogućiti pristup nekim fondovima. Odlukom su nezadovoljni jedino osvedočeni euroskeptici predvođeni Koštuničinom demokratskom strankom Srbije. Šta odluka znači građanima, pitali smo ih u Beogradu.
Mislim da znači mnogo za Srbiju, pošto je u teškoj ekonomskoj krizi i da će ovaj datum za prijem u članstvo mnogo značiti za strane investitore da dođu kod nas.
Za vas lično?
Za mene lično ništa.
Pratio sam neke tipa ono ankete i šta ja znam, ono i dobre i loše strane ima.
Šta biste izdvojili? Ajde.
Dobro, što ćemo možda imati mnogo više prostora u tom nekom evropskom svetu.
Da li će se nešto promeniti u vašem životu?
U mom, pa vidi. Mislio sam da će se promeniti 5. oktobra.
Vi biste onda rekli da vam datum donosi nadu ili ne?
Pomalo da, pomalo ne.
50-50%. Dobro je da se dobije datum, da se pomere nešto napred, ali ono, mi kakvi smo nama, ni Bog ne može pomoći.
I tebe lično, šta bi značilo dobijenje datuma?
Znak da se i pogrešno menja na bolje, eto.
Vjerovatno ništa, ali mislim da će to malo duže da potrebi, ipak Srbija.
Mislim da bi trebalo da bude bolje, samo što mora sigurno da to ljudi shvate, moraju da rade, da ne misle da će sad to biti sve dobro. To moraju svi ljudi da shvate.
Pred Srbijom je sada, kako potvrđuju i sami zvaničnici, dug i težak put usaglašavanja sa visokim standardima u svim sferama koji vladaju unutar Evropske unije. Susednoj Hrvatskoj, od momenta u kojem se trenutno Srbija nalazi, trebalo je gotovo 9 godina do dana pristupanja, koje će uslediti 1. jula. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A upravo pomenutom ulasku Hrvatske nešto kasnije. Pre toga o obeležavanju Vidovdana, jednog od najvažnijih srpskih praznika, a što je ranije uvek izazivalo tenzije na Kosovu. I ove godine desio se incident, naime nakon završetka manifestacije na Gazimestanu u obližnjem selu Mazgit. Polomljena su dva stakla i retrovizor na dva autobusa koji su se vraćali sa ovog skupa. Jednoj osobi koja je lakše povređena odmah je pružena lekarska pomoć, javila je policija Kosova. U toku je istraga, ali je rečeno da ovaj incident nije uticao na opštu bezbednost. U međuvremenu srpski patrijarh Irinej poručuje na Gazimestanu da se Kosovo ne zaboravi i da se raseljeni Srbi vrate domovima i crkvama, javlja Amra Zeneli.
Nešto više od 2000 Srba sa Kosova i Srbije Republike Srpske prisustvovali su parastusu koji je služio patrijarh srpski Irinej. On je tom prilikom poručio da se Kosovo ne sme zaboraviti, kao i da je važno da se Srbi vrate svojim domovima.
Došli smo da se poklonimo, da se ovde Bogu pomolimo, svetim učenicima koji su krv prolili i koji su živote svoje Bogu i svome rodu darovali. Ne smemo ih nikada zaboraviti. Ako ih zaboravimo, zaboravit će oni na nas. A to je veća tragedija od Kosova. Zato je poruka ovoga svetoga mesta svima Kosovcima i Trokincima da se što pre vrate svojim domovima, svojim crkvama, svojim manastirima, svojim grobovima, svojim predaka.
Učesnici Vidovdana došli su na Gazimestan zato što je to, kako kažu, njihova obaveza, kao što je i obaveza čuvati i braniti svetu zemlju.
Kosovo! Kosovo! Kosovo!
Miroslav Vukićević. Ja sam iz Prištine. Trenutno ne živim u Prištini, ali dolazim svake godine ovdje. Ovdje smo, zna se, zbog ovog svetog dana, to nam je dužnost, volimo da dođemo mi stariji, volimo da vidimo i omladinu i želimo da se ova tradicija nastavi. Ovo mora se čuva, ovo je naše sveto mesto i treba da smo ovdje. Našim prisustvom treba da damo značaj onoga što se ovdje sve odvijalo i ovih godina šta je sve bilo.
Pa dolazimo iz jednog razloga što je ovo mesto i sama zemlja nadojena krvu u ratu tad kad je bila i tone nas vuče da dolazimo ovdje i da obilazimo ovo mesto, to je to. Ja sam iz sela Plemetine, živim tu i svake godine dolazim.
Očekujete da će mirno da prođe ovaj dan?
Mi ne računamo na to da će bude mirno, mi svakako dolazimo, bilo mirno, bilo nemirno. Mi živimo tu i nema tu šta da drugo govorim.
Ružice Savić, ja sam iz Beograda.
Jel često dolazite ovdje, svake godine?
Redovno dolazim.
Šta predstavlja?
Pa predstavlja sve, mislim, ono što kaže Kosovo je srce Srbije, dakle Kosovo čuva ostatak Srbije. Ja sam poreklom iz Krajine, ali ovo je zaista sveta srpska zemlja i danas biti ovdje, to nema ničeg prečeg, lepšeg. I da se da podrška ovom narodu. Najbolji srpski narod je ovdje, kakav god da je. Mogu bi onda biti bolji, ali najbolje sam zašto je ovdje. Tako da ovdje i ivansko cveće, pošto nema božurova, ja svaki godine berem to ivansko cveće, onda kad dođe malo deli, onda ga čuo i kaže to je sa Kosova polja. I tako da mnogo, mnogo znači ovo.
Moje ime je Sretko iz Teslića, Republika Srpska.
Kako je bilo danas ovdje?
Super, super. Bili smo na molitvi u Gračanici i posle toga ovdje na Parastos. Sad idemo za Štrbce, kao kod svoje kuće. Ovo mi je drugi put da sam na Kosovu. Bio sam ove godine prvu nedelju vaskršnjeg posta na spomeniku Gazimestana sam bio. Obišao sam tu u manastira Pećku Patrijašiju, Dečane, Gračanicu, Carski grad Prizren. Noćili smo Velikoj Hoči. To je bio povod bratimljenja opština iz Republike Srpske sa opštinama na Kosovu i Metohiji. Ovo mi je drugi put, najzadnji. Upoznao sam tu moju braću. Sad sam gost njihov. Ko Bog da, bit će i oni naši.
Današnje obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu obezbeđivale su snage policije Kosova, među kojima je bilo i pripadnika srpske nacionalnosti. Policija je ranije pozvala učesnike da izbjegnu provokacije kao i nošenje provokativnih simbola. Okupljeni su pre Parastoza otpevali par pogrdnih pesama, ali nisu bili obučeni u provokativne majice, niti su nosili provokativne parole. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o eurointegracijama Balkana i dok Srbiju nakon današnje odluke o otvaranju pristupnih pregovora čeka dug put do članstva, pripreme za obilježavanje hrvatskog ulaska u Europsku uniju 1. jula su u punom jeku. Premijeru Zoranu Milanoviću su u Briselu već poželili dobrodošlicu, javlja Eni Zebić.
Na početku današnjeg drugog dana samita evropskih čelnika u Briselu, nepuna tri dana pred hrvatski ulazak u Europsku uniju, predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy poželio je Hrvatskoj i hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću, koji za tri dana postaje članom tog najvišeg tijela Europske unije, dobrodošlicu.
This morning I should like to extend a special welcome to our colleague Zoran Milanović, Prime Minister of Croatia.
Htio bih uputiti posebnu dobrodošlicu našem kolegi Zoranu Milanoviću, hrvatskom premijeru. Za dva dana, u nedjelju navečer u ponoć, Hrvatska će službeno postati članica Europske unije. To je doista povijesni trenutak za vašu vladu, za građane vaše zemlje. Uvijek ste bili Evropljani, sada ste punopravna članica naše unije. Vaš ulazak sada kada vaši susjedi poduzimaju hrabre korake na istom putu nakon nedavne ratne prošlosti, sve nas za ovim stolom podsjećaju na temeljnu svrhu Europe, živjeti zajedno u blagostanju i miru, rekao je predsjednik Europskog vijeća. Po završetku sastanka svi su premijeri popili po čašu hrvatskog pjenušca, dopremljenog posebno za ovu prigodu u Brisel. Zoran Milanović.
Pozdravili su nas, podržali smo kratke govore, na kraju zdravicu uz jedan hrvatski pjenušac za koji sam izričito naglasio da nije šampanjac, da se ne bi tužili jer nemamo pravo na uporabu zaštićene, odnosno regionalne marke i sve ostalo radno. To su sati i sati rada, tako da tu i tamo su isprepleteni sa kratkim trenucima besede. Tako će biti u buduće.
Hrvatska ulazi u Europsku uniju spremnija nego drugi, a za prilagodbe i privikavanja imat ćemo otprilike 12 sati, kazala je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Sa svim poteškoćama koje se pojavljuju, 2/3 građana ove zemlje i dalje smatra da bez obzira što nema euforije je Europska unija okvir koji nam dalje daje bolje šanse da mi sami, ako imamo pameti, u prvom redu pameti, a onda i snage, uredimo svoju zemlju tako da postigne onaj cilj koji je po mom mišljenju apsolutni cilj svake države, da bude na usluzi svojim građanima i funkcionira tako da oni lakše i bolje žive.
Govoreći o budućim odnosima sa susjedima na jugoistoku Europe, ministrica je kazala kako Hrvatska ulazi sa zadatkom u Europsku uniju, zadatkom koji Hrvatskoj daje i dodanu vrijednost.
Hrvatska ulazi sa zadatkom da da ključni doprinos stabilnosti jugoistočne Europe, regije koja je u povijesti Europe često bila upravo nukleusom ili onom točkom iz koje je se razvijala nestabilnost ili destabilizacija Europe.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglasak je u svom izlaganju stavio na europejstvo i europsku Hrvatsku.
Pravda koju tako često zazivamo bolje će stanovati u europskoj Hrvatskoj. Ja sam u to uvjeren.
Dodajmo da je na svečanosti u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bio i umirovljeni general Ante Gotovina, koji je sjedio u drugome redu između zagrebačkog rabina Lucijana Moše Prelevića i predsjednika Državnog savjeta za nacionalne manjine, predstavnika Žirovske manjine, Aleksandra Tolnauera. Danas je koordinator svečane proslave hrvatskog ulaska u Europsku uniju Tomislav Saucha iznio konačne podatke o stranim gostima.
Dakle, imamo 15 predsjednika država, imamo 3 predsjednika parlamenata, imamo 13 predsjednika vlada, 12 prvih potpredsjednika vlada, imamo 7 ministara vanjskih poslova i na ostalim razinama 20 visokih gostiju. Ukupan broj stranih gostiju do sada je 170.
Pripreme za proslavu u nedjelju popodne traju svugdje po Hrvatskoj, a širi centar Zagreba gdje će se i održati središnja manifestacija zakrčenje opremom i vozilima. Po cijeloj Hrvatskoj bit će koncerata, bit će priredbi, u strogom centru Zagreba u nedjelju će ugostiteljski objekti biti zatvoreni, ali će svugdje drugdje raditi cijelu noć. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Europa.
O radu Haškog tribunala Nataša Kandić, koordinator regionalnog procesa REKOM, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je žalba na presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću bila očekivana posle reakcija nekih od sudija Haškog tribunala i stručne javnosti.
Haški tribunal je sa pismom od pre nekoliko dana, od saopštenje za javnost koje je dao tužilac Bramer, da se može nazvati da će zapravo tužilaštvo uraditi ono što i treba tužilaštvo da uradi, a to je da pokuša da, znači, sve ove predmete koji su se završili oslobađajućim presudama vrati ponovo na razmatranje ulaganjem žalbi. Posle ovolikog pritiska stručne javnosti, ja mislim da će se to morati dogoditi. Jedino me buni da je tužilaštvo vrlo decidirano kada su u pitanju predmeti Perišića i Stanišića, a da razmišlja još uvek o pravnim razlozima za ulaganje žalbe hrvatskim generalima. Jedino na taj način taj deo nasljeđa Haškog tribunala koji se odnosi na pravne odluke može da izdrži svaku buduću pravnu, stručnu i istorijsku proveru tih, da kažem, presuda i proveru u vezi sa navodima da je bilo nekih drugih razloga osim pravnih.
Nataša Kandić, a na Haškom suđenju komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je dovršio pripadnik jedinice za elektronsko prisluškivanje armije Bosne i Hercegovine, koji je pod pseudonimom RM-279 potvrdio autentičnost prikupljenog materijala u vreme zauzimanja Srebrenice u julu 1995. javlja Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je u dokaze uložilo oko 280 presretnutih razgovora oficira VRS-a u vrijeme operacije srebreničkih pogubljenja, no samo su u nekim spomenuti inkriminirajući podaci, dok se u ostalim govorilo u šiframa. Više takvih intercepata je pročitala tužiteljica May kako bi pokazala da je operacija ubijanja bila organizirana i odobrena od samog glavnog štaba VRS-a, čije telefonsko kodno ime glasilo Panorama, riječima sudske prevoditeljice.
Pe kaže polako, polako, nemojte puno da pričate, dobro znate i ovom idiotu tamo recite da sljedeći put ne pominje imena, činove ili prezimena. S, a ko je to? P, znamo se ti ja dobro. S, od koga ja treba da tražim? P, panorama čoveče, pa nemoj i ti si gori nego on.
U presretnutim razgovorima je otkriveno malo opipljivih informacija, poput brojke od 6000 zarobljenika koje VRS ima u svojim rukama, a obrana generala Mladića je tijekom unakrsnog ispitivanja osporavala njihovu autentičnost, tvrdeći da su namješteni za potrebe bošnjačke ratne propagande. Zaštićeni svjedok, koji ih je prikupljao sa svojom jedinicom drugog korpusa armije BiH, sucima je pak opisao kako su srpski oficiri znali da ih se snima za vrijeme operacije pogubljenja u Srebrenici, ali su neke sporne informacije otkrivene jer nisu svi poštivali proceduru tajnovitosti. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O radu tajnih službi u Srbiji. Bezbednosna informativna agencija postupit će po presudi Evropskog suda za ljudska prava, po kojoj je obavezna da objavi broj prisluškivanih građana nakon što je ta odluka bude dostavljena, saznaje Radio Slobodna Evropa. Odlukom suda u Strasburu okončan je slučaj koji je trajao više od 8 godina. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Evropski sud za ljudska prava naložio je Bezbednosno-informativnoj agenciji da inicijativi za ljudska prava dostavi podatke o broju prisluškivanih osoba u Srbiji tokom 2005. i time konačno rešio zahtev koji je ta nevladina organizacija domaćim nadležnim organima podnela još u oktobru te godine. Aleksandar Resanović, zamenik poverenika Srbije za informacije od javnog značaja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ta odluka nesporna i da veruje da će se posle presude suda u Strasburu, bez obzira na to što se odnosi na konkretan slučaj, promeniti praksa BIA.
Očekujem da bi ovakva jedna presuda trebala da budu putoka za BIA, koji dokumenti mogu da budu dostupni, treba da budu dostupni javnosti, koji ne, i da se u skladu sa tim i ponašaju. Prema tome, zaista bi bilo jedno izigravanje toga suda i međunarodne pravde ukoliko bi se moralo da se na svaki slučaj reaguje na isti način, odnosno da neko ko potražuje takav isti dokument odbije da mu sada ponovo ne da za neki drugi period. To bi bilo necelishodno i nerazumno.
Nevladina organizacija iz Beograda tražila je podatak o broju prisluškivanih u 2005. da bi ga objavila u opštem godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava i radu državnih institucija u Srbiji, ali je zbog odbijanja BIA da ga objavi, on do danas ostao nepoznat. Jasmina Lazović iz Inicijative mladih kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će odluka suda iz Strasbura značiti veću obavezu svih državnih institucija na transparentnost u radu i poštovanje zakona o slobodnom pristupu informacijama.
BIA kao jedna od državnih institucija je također podlaže zakonu i također njihov rad treba da bude dostupan javnosti. U najmanju ruku na ovom konkretnom primjeru BIA ne bi izgubila ništa ukoliko bi dostavila javnosti samo informaciju, jer tu Inicijativa mladih za ljudska prava naravno da nije htjela da prelazi svoje ingerencije i ulazi u domen toga ko su ljudi koji se prisluškuju, ali sama neka informacija o tome koji broj ljudi je prisluškivan može da bude značajna za neku širu raspravu u javnosti o tome kakvu mi bezbedonosnu situaciju imamo u zemlji i koliki broj ljudi jeste zapravo praćen od strane državne bezbednosti, što je značajna stvar.
Bezbednosno-informativna agencija odbila je 2005. zahtjev Inicijative mladih sa obrazloženjem da podaci o broju prisluškivanih predstavljaju državnu tajnu. Postupajući po žalbi nevladine organizacije, u decembru te godine poverenik za pristup informacijama od javnog značaja doneo je rješenje kojim se nalaže BIA da to učini, ali umjesto da dostavi traženu informaciju, tajna služba je pokrenula upravni spor sa zahtjevom da se ta odluka poništi. Vrhovni sud ovu tužbu odbacio je u maju 2006. a Inicijativa mladih se, nakon što je iscrpela sva pravna sredstva u Srbiji, u novembru te godine obratila Evropskom sudu za ljudska prava. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, rekao je za naš program da ga ne iznenađuje postupanje i zatvorenost BIA, iako nije bilo objektivnih bezbednosnih razloga da tajna služba krije podatke o broju prisluškivanih.
Ne radi se samo o inerciji iz prošlosti. Pre svega svi oni koji su dolazili na vlast posle 2000 godine su zadržavali neke negativne tendencije i sa pravom se postavlja pitanje da li BIA obavlja poslove samo iz delokruga svoga rada, manifestovali su određenu osionost i signalizirali javnosti da za BIA ne važe pravna i ustavna načela. BIA je sa time pokazivala da je pre svega mezimče vlasti. Ponašanje BIA je odraz ponašanja vlasti.
Jedan od retkih konkretnih podataka u posljednje vreme koji se tiču prisluškivanja tajne službe bio je da je u januaru prepolovljen broj presretanja, komunikacija i ostvarivanja uvida u njihov sadržaj u odnosu na isti period u prošloj godini. Kako je saopštila BIA, ostvaren je uvid u sadržaj na 1325 telefonskih linija i internet adresa. Aleksandar Resanović zaključuje da nema razloga da takvi podaci budu nedostupni javnosti.
Bezbednostna informativna agencija kao i svaka druga služba bezbednosti naravno da ima neki svoj opseg tajnosti kom radi, to naravno da nije sporno, ali naravno da postoje neke informacije koje su potrebne da budu dostupne javnosti. Prema tome treba primjenjivati zakon o tajnosti podataka i takvu informaciju koja nije označena da bude tajna jer se njome štiti interes bezbednosti, onda ona treba da bude dostupna javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini slučaj Željka Vulića već mjesecima je metafora borbe pojedinca sa korumpiranim sistemom u Republici Srpskoj.
Slučajem Banja Lučanina Željka Vulića, kojem kontroverzni biznismen Mile Radišić, blizak vlastima Republike Srpske, ugrožava privatni posjed, zabavila se ovih dana i entitetska vlada. Njena radna grupa donijela je zaključke kojima se potpuno stavlja na Radišićevu stranu. Porodica Željka Vulića posjeduje imovinu u centru Banja Luke na lokaciji uz koju Radišićeva firma Grand Trade pravi stambeno-poslovni kompleks. Vulići već mjesecima pokušavaju spriječiti bagere da nasrću na zemlju koja im pripada. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić.
Investitor Grand Trade radove izvodi u skladu sa pravosnažnom građevinskom dozvolom.
Radna grupa je formirana da se legalizuje kriminal, ističe Željko Vulić. O potezu radne grupe vlade Željko Vulić kaže.
Radna grupa je formirana samo pod pritiskom javnosti da bi se nešto uradilo i da bi se uopšte opravdali postupci kriminalne radnje tu neke koje su urađene. I kao što smo i očekivali, onda su to i uradili.
Biznismen Mile Radišić ponudio je Vulićima prvo milion maraka za imanje, a nakon što je odbijen, zaprijetio im je tužbom u kojoj traži 6 miliona maraka odštete. U pokušajima da zaustavi Radišićeve bagere koji zalaze na njegovo imanje, Željko Vulić je bio hapšen, tučen i proglašavan nestabilnim, a policija je tukla i njegovog sina u dvorištu vlastite kuće. Željko Vulić.
Najveća represija je od strane policije. Znači u svakom, u bilo kakvom konfliktu, prilikom izbijanja bilo kakvom konflikta između nas i vlasnika Grand Trade-a, pojavila se policija kao zaštitnik Grand Trade-a. Policija, znači, kompletno bila na njegovoj strani od prvog momenta. Kao privatna policija.
Za svo to vrijeme podrška građana Vulićevoj borbi za pravdu je rasla, posebno nakon Željkovog brutalnog hapšenja i policijskog maltretiranja. Odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka, Aleksandar Zolak.
Ako se ovaj slučaj završi onako kako su ljudi koji stoje iza Mile Radišića zamislili, to znači da pravo, pravda, pravna država na ovim prostorima ne postoji, jer sutra se svako od nas može naći u ulozi porodice Vulić, a pomoći neće biti ni otkud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U ovom slučaju opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Američka deklaracija o nezavisnosti, Gavrilo Princip, Anđeoski vodopad, Kalašnjikov, Gaudi, Burrito. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o vidovdanskom mitu. Profesorka antropologije Svetlana Slapša kaže da su zaboravljene istorijske činjenice o Srbiji nakon kosovskog poraza.
Da su srpsku državu 13 godina vodile dve žene. Te žene su napravile genijalne diplomatske poteze za spasavanje naroda. To je svedoče o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. Kada bi to bio sadržaj vidovdana, stvar bi imala smisla.
Na današnji dan pre 99 godina dogodio se sarajevski atentat, koji je bio povod za početak Prvog svjetskog rata.
It was fairly cataclysmic.
Ono što je uslijedilo bila je velika kataklizma za svakoga, ali ne mislim da se to ne bi desilo i bez ovog događaja.
Bilo je puno interesa i koristi od Austro-Ugarske kao i predano od Turske, a od Srbije nikakve nismo imali koristi.
Bio je mlad, buntovan, ne osuđujem ga nimalo.
Belmir Dardagan, čiji smo životnu priču objavili u našem posljednjem Liberty TV magazinu, ovaj vikend počinje da obnavlja svoju kuću u Zvorniku.
Ljudi su prepoznali tu želju u meni za obnovom te moje prijeratne kuće. Prepoznali su tu hrabrost da stanem pred kamere i kažem nešto što me tišti. Ja sve mislim da sanim, da sam u nekom filmu, pa se uštinim, da znam da je to realnost. Ja sam ponosan što je se pokrenulo ovo sve. U nedjelju će radovi početi.
Đukanovićeva vlada traži podršku od crnogorskog parlamenta za najnovije zaduženje od preko 100 miliona evra da bi se pokrili dugovi kombinata aluminijuma. Jedan od čelnika opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević.
Svako ko glasa ovaj rebalans prihvata da građani Crne Gore plate privatne dugove Mila Đukanovića i to je politička odgovornost koju svaka politička partija treba da prihvati.
Sljedeći broj siromašnih u Crnoj Gori kupuje i namirnice koje su za otpis.
Kupe jedan paradajz za dva jaja ili tako baš.
Traže i kosti, isto to su šupljeve kosti za supu i to ne naplaćujemo, to mi poklanjamo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove godine uoči Vidovdana umjesto zapaljivih poruka ne damo Kosovo, otimuje nam srce Srbije, na delu je izdaja. Naprednjaci i socijalisti poručuju da očekuju dobru vest iz Brisela, a ta dobra vest je bespovratni put Srbije ka Evropskoj uniji, koji ujedno označava priznanje da je Srbija na putu da normalizuje odnose sa Kosovom. Tako je od Vidovdana 1989. kada je na Gazimestanu Slobodan Milošević najavio jugoslovenske ratove, do danas kada Beograd i Priština uređuju međusobne odnose, zatvoren pun krug. Oslobađa li se današnja Srbija vidovdanskog mita, krvi, izdaje, žrtve, zloupotrebljenog u ratovima 90-ih, čija se završnica ovih dana piše u kancelariji Lady Ashton. Prilog Branke Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić jeste bio u Gračanici na vidovdanskom pomenu, ali da bi poručio.
Pred nama više nema krvi, nema vraćanja u prošlost, nema više svih onih muka kroz koje smo prolazili u prethodnih 20 i nešto godina i uveren sam da svojim radom možemo da učinimo drugačiju, sigurniju i napredniju budućnost.
Prošlo je punih 14 godina od kada je Slobodan Milošević sa tog istog Kosova, ali tada dela jedne velike države, poručio.
Kosovsko junaštvo već 6 vekova hrani naš ponos, ne da nam da zaboravimo da smo jednom bili vojska, jedna od retkih koja je u gubitku ostala neporažena. Danas opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Sledeći ovakve poruke svog predsjednika, Srbija je početkom 90-ih odjekivala novokomponovanim kosovskim pesmama sa kojima se kretalo na ratišta.
Da bi do dan krenuli su mosti preko mosta u Vozriči.
Rat je prošao, ali su pesme i dalje nastajale na nešto probirljivijem patriotskom tržištu. I kao što se muzički ukus popravlja i kad su u pitanju patriotske pesme, mitski govor o Kosovu i vidovdanskom stradanju Srba polako se stišava. Predsjednik Srbije, a ni premijer, nisu od 2006. na Vidovdan bili na Kosovu. Posljednji predsjednik vlade koji je to učinio bio je Vojislav Koštunica 2006. I danas samo njegova mala parlamentarna stranka poručuje sa skupa pod nazivom Vidovdan naš datum da se radi o velikoj prevari Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik stranke Slobodan Samardžić, koji objašnjava značaj vidovdanske simbolike u novijoj istoriji Srbije.
Svaki narod koji ima istoriju ima mitove. Oni se baziraju delimično na stvarnosti, a delimično na nekoj legendi o željama tog naroda. Vidovdan je zapravo simbolika želje i težnje da Kosovo bude deo Srbije. I tu je dakle ta poruka. Ako se računalo da će na Vidovdan da se dobije datum posljedstvom koga Srbija treba da se odrekne Kosova, onda treba reći da zapravo ovaj datum negira tu legendu o Vidovdanu.
Mit o Kosovu i Vidovdanu je nastao iz razumljive potrebe da se održi srpska država nakon poraza na Kosovu. Međutim, taj mit je kasnije u 19. veku ponovo oživeo, ali ga je preuzela patrijarhalna Srbija, pa je ostalo sakriveno, kaže profesorka antropologije Svetlana Slapšak.
Da su srpsku državu 13 godina vodile dve žene, Milica i Jefimija, dok Stefan Lazarević nije postao punoletan. I u tih 13 godina te žene su napravile genijalne diplomatske poteze. Te dve žene su uspele da održe državu, da održe položaj Stefana između vizantijskog cara i sultana, koje svedoče o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. Kada bi to bio sadržaj Vidovdana, stvar bi imala smisla. Dakle, to su sve neke stvari koje bi mogle da budu deo nacionalnog ponosa, ali ne sadrže ni mržnju, ni odbijanje svakog drugoga, sadrže kompromise i sa Turcima, i sa Ugrima, i sa Poljacima, i sa Bosancima. I to je nešto što očigledno ni jednoj državi u kojoj je srpski nacionalizam imao jak položaj nije odgovaralo.
Zanimljivo je da su se najčešće igrom slučaja baš 28. juna u 20. i 21. veku zbili neki istorijski značajni događaji. Počeo je drugi Balkanski rat. Nešto kasnije počinjen atentat na Franca Ferdinanda u Sarajevu, što je bio okidač za prvi svetski ili veliki rat. Pa je na taj dan sklopljen Versajski mir. 1948. donesena rezolucija Informbiroa koja je označila raskid sa Staljinom. 1989. Slobodan Milošević je izabrao baš taj datum da najavi ratove na teritoriji tadašnje Jugoslavije, da bi slučajno ili ne opet na isti dan taj isti Milošević 2001. bio isporučen Hagu. Da li je Vidovdanski krug zatvoren? Da li će Srbija početi da saznaje neke druge istine o sebi, da baštini neke druge civilizacijske vrednosti i sopstvene prošlosti? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon Vidovdana o još jednom istorijskom datumu. Naime, na današnji dan pre 99 godina dogodio se sarajevski atentat koji je bio povod za početak Prvog svjetskog rata. Pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio je austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Zbog ovog događaja Sarajevo ušlo u istoriju i stranci ga između ostalog znaju po njemu. BH javnosti i dalje podeljena. Za jedne je to bio teroristički napad, a za druge herojski čin Gavrila Principa i pripadnika Mlade Bosne, zabeležila Aida Đugum.
Hicima iz pištolja pripadnik tajne organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip usmrtio je austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To se dogodilo na današnji dan prije gotovo jednog vijeka u Sarajevu. Bila je to varnica koja je zapalila plamen Prvog svjetskog rata koji je odnio više od 15 miliona žrtava. Jedan turista iz Velike Britanije koji se danas našao na mjestu gdje se dogodio sarajevski atentat o tom događaju kaže.
It was fairly cataclysmic.
Ono što je uslijedilo bila je velika kataklizma za svakoga, ali ne mislim da se to ne bi desilo i bez ovog događaja.
U atentatu je učestvovalo 7 osoba, koje je kontrolisala tajna srpska organizacija Crna ruka sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom na čelu. Jedan od pripadnika Mlade Bosne, Nedeljko Čabrinović, tog dana bacio je bombu na povorku, ali je prestolonasljednik odgurnuo bombu sa krova i ona je eksplodirala pred četvrtim automobilom u koloni. Te ranila 14 osoba. Svi atentatori su uhapšeni. BH historičar Husnija Kamberović.
Priča koja je građena o mladobosancima i o tome što oni jesu učinili vezano za sarajevski atentat, koja je građena pogotovo poslije 1945. godine, je zapravo bila daleko od povijesne istine. Jer radilo se prosto o tome da su jedna grupa mladih ljudi jednostavno ili iskorištena, gotovo bih tako rekao, od određenih političkih i prije svega vojnih krugova u susjedstvu, prije svega i Srbije, ali to je ipak bio jedan akt koji nikome nije donio dobro.
Sarajlije danas imaju podijeljeno mišljenje o ovom događaju. Neki sarajevski atentat smatraju terorističkim, a neki herojskim činom Gavrila Principa.
Ima više kutova, zavisi koje. Pa ne znam, ja gledam kako bi povijest trebala reći na isti.
Bilo je puno interesa i koristi od Austro-Ugarske kao i predodno Turske, a od Srbije nikakve nismo imali koristi.
Bio je mlad, buntovan, ne osuđujem ga nimalo.
Sarajevski atentat, zimske olimpijske igre te opsada Sarajeva, tri su istorijska događaja po kojima je Sarajevo poznato u svijetu, kaže turistički vodič Edin Baždarević. A o sarajevskom atentatu turisti puno toga znaju, kaže Baždarević.
Najviše ih interesuje zašto, u stvari. Zašto je Franz Ferdinand bio tu, koja je njegova bila uloga, ko je on u stvari bio, dakle, on je bio u stvari prestolonasljednik i tako te stvari. I zbog toga je bio izuzetno bitna ličnost i naravno, dakle, ti članovi organizacije Mlada Bosna su znali za njegovu, ajmo reći, bitnost, jer je trebao da naslijedi prestolje od strane Franje Jozefa, dakle, upravo zbog tih stvari to ljude najviše interesuje, zašto je to dovelo do tako jednog krvavog sukoba.
Ispred muzeja Mlada Bosna, koji je nekad bio posvećen atentatorima, a sada preimenovan u Muzej Sarajeva 1878-1918. godina, turisti stalno dolaze. I danas na godišnjicu atentata bilo je puno turista iz svih krajeva svijeta. Među njima i grupa iz Slovenije. Mladi slovenački historičar Dejan smatra da do atentata nije trebalo doći.
Mi smo tada kao Slovenci, kao narod, bili pod Austro-Ugarskom. Naša prava nisu bila dobro zastupana, ali dobro smo živjeli u to doba. Tako da mislim da atentat nije bio dobra stvar.
Dvije stope otisnute u kvadratiću asfalta koje su se nalazile ispred nekadašnjeg muzeja Mlada Bosna Sarajlijama su puno značile. Stati na te stope značilo je stati na komadić istorije. Sada ih tamo više nema. Mlada Sarajka Alma negoduje zbog toga.
Stope koje su bile onako simbolično izljevene kao gdje je tu stajao atentator na Franca Ferdinanda, to je bio neki znak da se podsjetimo, jel? Ali nažalost danas ih nema. Uklonili su, ja mislim da nisu trebali, da su to trebali ostaviti kao jedan ipak historijski spomenik, ili ne spomenik nego podsjetnik.
I gotovo 100 godina nakon ovog događaja, sarajevski atentat jedan je od historijskih događaja po kome se ovaj grad u svijetu prepoznaje. Posljedice su bile katastrofalne i zbog toga se ovaj događaj ne treba slaviti, kaže historičar Husnija Kamberović.
Ja mislim da mi, pogotovo u Sarajevu, ne bismo trebali slaviti, nego se samo prisjetiti tog čina koji je donio velike patnje, velika razaranja i Sarajevu i Bosni čitavoj, pa Europi i svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku programa govorimo o Belmiru Dardaganu, čiju smo životnu priču objavili u našem posljednjem Liberty TV magazinu. Ovaj vikend počinje da obnavlja svoju kuću u Zvorniku. Nakon objavljenog priloga, Belmiru se javilo stotine ljudi sa željom da pomognu. Uključili su se i privrednici. Osnovana je posebna grupa na društvenoj mreži Facebook pod nazivom Neću nigde iz inata. Belmirova želja je da ova grupa jednog dana prerasti u fondaciju, koja će pomagati svim ljudima koji su se našli u teškoj životnoj situaciji poput njega. Podsjetimo, Belmir je bez obzira na tešku materijalnu situaciju, marljivošću i upornošću, završio ekonomski fakultet, no bez obzira na to nije mogao da dobije posao. Iako dete bez oba roditelja sa srušenim domom u Zvorniku nije imao šansu da svoju kuću obnovi i vrati se normalnom životu. U razgovoru s Majom Nikolić kaže da veruje da će se to sada promijeniti.
Susret s Belmirom Dardaganom danas u Tuzli bio je po mnogo čemu drugačiji od onog prvog kada nam je ispričao svoju životnu priču na svom kućnom pragu u Zvorniku. Bez oba roditelja, sam bez ikakvih primanja, borio se sa svojih 10 prstiju da uspije u životu. Po cijeli bi dane radio fizičke poslove za 8 eura. Od 3 eura bi živio, a 5 bi čuvao da završi fakultet. Bez vlastitog krova nad glavom godinama je želio obnoviti svoj porušeni dom u Zvorniku, ali obnovu kuće nikada nije uspio ostvariti. Danas je konačno dobio nadu da će uz pomoć dobrih ljudi vratiti se na svoju rodnu grudu.
Ljudi su prepoznali tu želju u meni za obnovom te moje prijeratne kuće. Prepoznali su tu hrabrost da stanem pred kamere i kažem nešto što me tišti. Ja sve mislim da sanim, da sam u nekom filmu, pa se uštinim, da znam da je to realnost. Ja sam ponosan što je se pokrenulo ovo sve. U nedjelju će radovi početi. 13 momaka je već na spisku koji su se dobrovoljno prijavili. Čak idućeg vikenda iz Pazarića će doći autobus ljudi da radi na kući i oni su se dobrovoljno prijavili. Ljudi koji nemaju novac da pošalju, napišu mi uporeci kamen po kamen palača, neko bi dao komad uši da se ono dole napravi.
Belmir nam kaže da je njegova priča u samo nekoliko dana ujedinila Bosnu i Hercegovinu.
Kad čitam ti poruke po internetu, kad me ljudi nazovu na telefon, pokušavam biti u glasu ja, ali je nemoguće. Tera vas to sve na suze. Ja mislim da Bosna živi uz mene, da Bosanci u Evropi i u svijetu, u Australiji, u Americi, odakle su se javljali, žive za mene, znači njihova srca kucaju i mislim da prije spavanja nego što odu u krevet sjeti se mene i zapitaju se dokle li je došao, šta li će uraditi, da li će uraditi. Javljaju se ljudi ne gledajući nacionalnost, javljaju se ljudi iz mjesta okolo Zvornika, znači pružaju mi podršku, raduju se što ćemo biti onaj ponovo komšije.
I dok institucije šute, Belmiru pomažu skromni ljudi koji su i sami u potrebi. Pomoć je dala povratnička obitelj Spahić iz Zenice, student iz Visokog, samohrana majka iz Makedonije.
Mislio sam da suza više nema, ali ljudi rasplaču jednostavno. Kad vam napišu da jedna samohrana majka će uplatiti, po jedan student iz Visokog kad napiše da će uplatiti minimalnu sumu, ali od srca, zahvalio se porodici Spahić i Zenice. Oni su mi se javili s jako dirljivom porukom, punom razumijevanja, jer znaju s kakvim se problemom administrativnim i s kakvim se odbijencama susrećemo i ja i ta porodica Spahić i Zenci. Također njihov je dom isto porušen, ali oni su se skupili, poslali su jednu sumu novca onaj, kao podrške da krenu radovi ovdje kod mene na kuću.
Posebno ga se dojmila moć medija. Žali što oni u Bosni i Hercegovini nisu više okrenuti običnim malim ljudima koji žele dobro ovoj zemlji.
Mislim da je to najveća prednost medija. Da malim ljudima dadnu šansu da nešto kažu. Ali eto, TV Liberty je prvi medij koji snime reportažu dole sa ruševine. Ja im se iskreno ovim putem zahvaljujem. Kad pročitate samo komentare na jedan klip taj, na jednom portalu, kad odete na stranu Slobodne Evrope pa vidite šta ljudi pišu o tom, to vam govori da je to gledan medij. To vam govori da oni imaju povjerenje nekih ljudi, da su neke priče prije moje uspjele. Jednostavno, do svih ljudi dođe.
Belmirova želja je da osnuje fondaciju simboličnog naziva Neću nigdje iz inata.
Sve novca što ostane ako Bog da, jer dole se neće praviti vila, nego će se praviti jedan normalan objekat za ljudski život, ostaće na tom računu, bit će prava jedna fondacija za pomoć ljudima ugroženim, baš kao ja. Daću maksimalno sebe u ovom svemu, znači nisam, ne daj Bože, nikad nisam bio sebičan i zato želim da uspije ovo sve. Borit ću se do kraja života da napravim makar još 50 domova.
Belmiru Dardaganu važno je samo da se vrati na svoju rodnu grudu. Tamo ima dosta obradive zemlje, pa se ne boji za posao. Iako s diplomom ekonomiste, kaže, posao ne bira. Posao će sam sebi stvoriti.
Gospođa Čivša iz Holandije, koja je Sarajka, mi se javila i uputila me u proizvodnju, na primjer, prepelica, lješnjaka, tartufa, koji su sad aktuelni i sve više naroda u BiH se zanima za taj proizvod koji je jako skup na svjetskom tržištu. Mislim, od svog rada se može živjeti.
Iako bi imao pravo, Belmir danas nikoga ne optužuje. Ni institucije što su mu zatvarale vrata, niti ljude koji su mu kao povratniku bili dužni pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Crne Gore, hoće li biti rebalansa budžeta i o sve većem broju siromašnih u ovoj državi. Ukoliko crnogorski parlament usvoji predlog vladinog rebalansa budžeta za ovu godinu, građani će osim 102 miliona evra kredita kombinata aluminijuma morati da plati i njegov račun za struju od 62 miliona. Da li će vladajuća Demokratska partija socijalista obezbediti skupštinsku većinu i progurati taj predlog ili će manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija glasati protiv? Odgovor je potražio Esad Krcić.
Do daljeg će ostati neizvjesno da li će vlada biti u stanju da progura predlog rebalansa budžeta i sam ministar financija Radoje Žugić je nakon jučerašnje sjednice vlade rekao da nije siguran da li će rebalans dobiti podršku u skupštini s obzirom da su ministri iz redova Socijaldemokratske partije bili uzdržani. Danas nije bilo moguće dobiti sagovornika iz SDP-a koji bi se izjasnio da li će podržati predlog rebalansa kojim će se građanima natovariti da umjesto podgoričkog kombinata aluminima pored 102 miliona eura kapovih kredita za koje je vlada bila žirant morati da plate i račun od 62 miliona eura za električnu energiju koju je ova fabrika potrošila, a nije platila. U Demokratskoj partiji socijalista smireno kažu da treba sačekati parlamentarnu raspravu. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Juče na sjednici vlade usvojen rebalans sa tri uzdržana glasa od strane ministara koji čine SDP, koji čine vladu u sadašnjem sastavu. Dakle, vidjet ćemo kako će rasprava teći. Ipak je važno da svi preuzmemo odgovornost u smislu aktuelnog ekonomskog trenutka u kojem se Crna Gora nalazi i da vlada i ministarstvo financija zaista traže rješenje. Kad kažemo vlada, mislimo kompletna vlada, da traže adekvatno rješenje za postojeću financijsku situaciju kakva je u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Crna Gora se suočava sa teškim financijskim problemima. Ukupan dug države se popeo na 70% bruto domaćeg proizvoda, a vlada u nastojanju da ispegla budžetski deficit neprestano uvodi nove namete, među kojima su takse od po 1 eura na svaki strujomer, mobilni telefon i receiver za kablovsku televiziju, zatim povećan je porez na zarade, a ovih dana i porez na dodatu vrijednost. Na naplatu je došao račun vladine politike prema podgoričkom kombinatu aluminijuma, zbog čega se i predlaže rebalans budžeta koji bi iz džepova građana izbio dodatnih 164 miliona eura. Demokratski front kao i ostatak opozicije neće podržati vladin predlog rebalansa. Funkcioner DF-a Nebojša Medejević.
Pozivamo i sve druge kolege iz partija opozicija, posebno iz manjinskih partija koje podržavaju Demokratsku partiju socijalista, da ne glasaju taj rebalans, jer bi samim tim izazvali ili rekonfiguraciju većine u crnogorskom parlamentu i formiranje neke prelazne vlade koja bi napravila izbore ili same parlamentarne izbore.
Da li će vlada, odnosno Demokratska partija socijalista, biti u stanju da obezbijedi skupštinsku većinu da progura ovaj prijedlog?
U svakoj zemlji koja za sebe pokušava da kaže demokratska, vlada koja nema podršku za budžet pada, tako da Đukanović vjerovatno, ukoliko ne obezbijedi većinu, taj predlog rebalansa neće ni slati u skupštinu, tako da ovih dana očekujemo intenzivnu komunikaciju, vjerovatno formalnu i neformalnu, Đukanovića sa određenim strukturama u parlamentu oko obezbjeđivanja većine. Ali stvar je jasna, dakle svako ko glasa ovaj rebalans prihvata da na teret poreskih obveznika da građani Crne Gore plate privatne dugove Mila Đukanovića i to je politička odgovornost koju svaka politička partija treba da prihvati.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da će SNP glasati protiv.
Vi sami znate da je potrebna većina za predlog izmjene i dopune zakona o budžetu i netrećna većini po kojoj se budžet donosi, dakle zahtjeva takozvanu veliku većinu 41 poslanika. Ne bih ulazio u spekulacije ko će, ko neće podržati rebalans od ostalih partija u parlamentu. Mogu da vam govorim samo ime SNP-a koji se oko ovoga veoma jasno odredio, a u svakom slučaju mnogo važnije od toga da li će vlada skupiti tih 41 poslanika jeste da se sa rebalansom i načinom koji on predložen napravi nova šteta budžetu i građanima. U tom smislu i pozivam vladu da zastane sa predlogom rebalansa, odnosno izmjene i dopune zakona o budžetu, dok se ove prethodne stvari ne riješe, a onda se svakako može razgovarati o rebalansu u smislu, dakle, povećavanja izdataka prije svega za najranjivije kategorije stanovništva.
Na pitanje kako će se u slučaju da DPS ostane usamljen u podršci vladinom predlogu rebalansa budžeta zbog eventualne odluke manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da glasa protiv to odraziti na javne financije, ali i opstanak koalicije, odgovara Zoran Jelić iz DPS-a.
Što se tiče javnih financija, tražit će se novi modeli, znači financijske stabilnosti, a što se tiče same koalicije, mislim da tu neće biti nikakvih problema, jer u koaliciji, kao što znate, svaki ima pravo da iznese svoje stavove i što je apsolutno i saopšteno i koalicijnim ugovorima, da svak može da saopšti svoje stavove potpuno slobodno. Dakle, ne očekujem nikakve velike turbulencije, ali svakako što se tiče javnih financija, tražit će se novi model.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o sve većem broju siromašnih u Crnoj Gori. Iako prema zvaničnoj statistici oko 15.000 porodica živi ispod granica siromaštva, broj siromašnih u Crnoj Gori se i dalje povećava. Lela Šćepanović pokušala je da sazna kako preživljavaju građani koji jedva sastavljaju kraj s krajem, te da li je za opšte siromašenje kriva samo kriza ili i nepravedna raspodela društvenog bogatstva.
Zbog sve tanjih novčanika i visokih cijena osnovnih životnih namirnica, građani prate akcijska sniženja, kupuje se meso na grame, a pred kraj radnog dana u piljarama traže povrće i voće koje je za otpis.
Tražnja je velika i to više je nemaština ove godine nego ove godine. To bilo za druge radnje.
A šta kupuju od povrća kada je taj otpis?
Krompir, luk, kupe jedan paradajz ili dva jaja ili tako baš.
Predveče, da li su stidljivi kada traže?
A jesu, Bogom.
Šta vi zapravo radite svi predan se tome?
Mi to obacamo.
Traže i kosti, isto to su šupljeve kosti za supu i to ne naplaćujemo, to mi poklanjamo.
A je li često, je li to često se
da? Pa, Bogom, i svaki dan ima što slikava isto sliku u Nikšiću da su baš ekonomski problemi.
Uveče se u nikšićkim pekarama ne može kupiti hljeb po nižoj cijeni, jer pekari usklađuju proizvodnju prema tražnji, pa je malo hljeba za otpis. U pekari Trend, koja ima više maloprodajnih objekata, ljudima koji nemaju novca godinama poklanjaju hljeb. Slavka Rašović.
To je rečeno svim prodavačicama i one taj hleb daju ljudima bez obzira ko kaže donijeću, ne donijeću, nije uopšte bitno. Nema toga puno. Što se tiče otpisa hleba, mi toga imamo jako, jako malo. Da, proizvodnja hleba je dosta pala. Peciva, bureci, to isto posebno je to palo. Zato što je zaista ljudi, zaista se vidi da nemaju.
Tvrdnje trgovaca da je većina naših građana prinuđena da steže kaiš potkrepljuje zvanična statistika. Tako su stručnjaci izračunali da četvoročlanom domaćinstvu mjesečno za osnovne životne namirnice koje ulaze u minimalnu potrošačku korpu treba 260 eura, što je više od pola prosječne crnogorske plate koja je 480. Penzioneru koji izdržava četiri člana domaćinstva od penzije od 276 eura, koliko je crnogorski prosjek, kada kupi hranu na kraju mjeseca, od penzije ostane 16 eura.
Ima i onaj dio kad one u vrijeme penzije dođu ljudi, znači čujem izjavu, kupim ga nekolika dana da jedemo freša hleb.
Prema objašnjenju Monstata, minimalna potrošačka korpa koristi se za utvrđivanje novca koji je neophodan za kupovinu minimalnog standarda kalorija, a stručnjaci redukciju osnovnih životnih namirnica karakterišu kao primjer pasivne strategije siromaštva. Sociolog Ivan Radojčić.
Znači, građani moraju da štede na osnovnim sastojcima kada je u pitanju ishrana ili osnovni hemijski proizvodi. Međutim, imamo i potrebe većeg reda koje se tiču i kulturnih sadržaja i putovanja i svega ostalog što proizilazi iz toga. Tako da u Crnoj Gori, nažalost, mi još uvijek govorimo o ovim osnovnom fizičkom preživljavanju. Ono što je činjenica da u našem našem društvu je na sceni potpuna dehumanizacija čitavog društva, a svakako da je siromaštvo centralni problem većine stanovništva, nažalost, za nas.
Meso je za većinu građana luksus, pa u mesarama konstantno pada promet, tvrdi mesar Goran. Samo 15% stanovništva, kaže, može da priušti normalan ručak. Ostali kupuju meso na grame.
Koje je jeftinije meso, na primjer džigarice jagnjeće, džigarice ovako bijela, glave, da ih što jeftinije košta taj ručak. Ima određeni broj, možda 10 ili 15% da kupuju ono normalno, da ne oskudijaju, da ne traže tako loše kvaliteta. Njih 15% samo ima koji mogu da priušte sebi normalan ručak i večer.
Problem siromaštva se ne može rešavati brzo, utoliko je, ocjenjuje Radojičić, problem veći.
Ne možemo govoriti da postoje ozbiljni podaci koji prate strategiju siromaštva. Ja ne vidim da institucije koje bi trebale da se bave tim problemima rade svoj posao na onaj način na koji bi se nekom prevencijom moglo intervenisati u doglednom vremenu.
Svakako da globalna kriza na neki način utiče na kvalitet života u Crnoj Gori, kaže Radojičić, i ovako odgovara na pitanje šta su uzroci siromaštva crnogorskih građana.
Iz stripova Havana Forda da se uzima od siromašnih da bi se davalo bogatima, odnosno da bi bogati bili još bogatiji, da je trenutno u punoj snazi kod nas u Crnoj Gori. Međutim, mi još nemamo tu društvenu svijest koja bi stopirala takve pojave, da kažemo. Znači, mi još uvijek kroz određene takse, poreze, prireze i na druge načine spašavamo neke neuspješne politike, neuspješne privatizacije koje su lokalnog karaktera i koji su naši unutrašnji problemi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.